En het gaan ons om loof en prijs met Psalm 98. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en trouw bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, se kruisiges gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan tot in die dood toe, uit op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die Here se wet. Nadat ons die wet aangehoor het, sing ons van Psalm 36 die derde vers. In hierdie psalmvers word daar ook gesing van diegene wat die Here se wet minag. Daar val die werkers van die kwaad vir altyd in 'n jammer staat waar in hul magteloos sterwe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder in die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bevind ons steeds in die lijdingstyd en ek lees vir u Markus hoofstuk 14 vanaf vers 32. Dis die gedeelte wat handel oor die Here Jesus se gevangeneming. Ons begin lees by vers 32. Toe kom hulle, dit is Jesus met sy disippels, toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane. Jesus sê vir sy disippels, sit hier, terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword, en hy het vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het toe eentjie daar vandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en hy kry die drie aan die slaap. En hy vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en hy kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog, dit is genoeg. Die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai, is hier nabij. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daar aan saam met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daarby gestaan het, het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang, asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer. Julle het my nie gevange geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'N sekere jong man is saam agter Jesus aan met 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons verootmoedig ons voor u troon, voor u heiligheid, vooral wanneer ons nou uit u woord gehoor het, hoe die sondaar mens sy rug op u draai. En dan besef ons, as ons vanoggend in die gebed na u toe kom, hoe hulpbehoevend ons is. En ons besef dat ons onder u toren staan as een volk van ons sonde. En dan besef ons dat in hierdie lijdenstyd waar ons ons Here Jesus as middelaar van die verbond leer ken, ons voor u moet verootmoedig. Want ons het baie sonde. Maar Here, ons kom ook na u toe, omdat ons nie net u toren aanvoel nie, maar omdat ons ook vanoggend u genade raak sien. En ons weet dat dit alles waarvan ons in u woord lees, met ons, wat met ons moes gebeur het, met u Seun Jesus Christus gebeur het. En daarom is dit vanoggend vir ons 'n voorreg om in die gebed by u te kom skuil. Want Here, daar is ons veilig. U het ons aangeneem as kinders en ons bewus van ons afhanklikheid. Voel u liefde. Dankie dat ons hierdie liefde met mekaar kan deel en dat ons almal saam vorentoe kan kyk in afwagting op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Want ons weet, as hy weerkom, sal almal sien dat hy die oorwinnaar is. Ons bid vir elkeen in die gemeente, in die besonder vir ons kinders, wat ook aan die einde van hierdie week met die vakansietyd begin. Ons dra hulle aan die op, aan die veilige hand van bewaring. Wil u hulle in die holte van u hand beskerm en gee vir hulle welverdiende rus. Wees met hulle wat oud is, hulle wat swaar kry. Dink in die besonder aan hulle wat so graag vanoggend hier saam met ons sou wou wees, maar wat verhinder is. Wil u daar by hulle wees. Versterk ons in ons stryd teen die bose. En maak het nou rustig in ons as ons saam u woord oordink. Ons bid het om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing Psalm 59, daarvan die tweede en die sewende verse. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, watter oomblik is dit tog nie? Daar staan hulle teenoor mekaar. Jesus en Judas. Die Seun van God, die sondelose, teenoor die verraaier, wat hom kom groet. Wat hom kom groet soos 'n mens, 'n innige vriend groet, met 'n kus. Die waarheid teenoor die leuen. Die lig teenoor die duisternis. Wat 'n oomblik. Ja, broeder en suster, die oomblik het aangebreek. Die begin van die heel laaste bedryf van die dramatiese lewe van Jesus se aardse bestaan. En dit wat ons vanoggend gesien het, is die aanvangstoneel van hierdie laaste toneel van lyding. Deur hierdie troubreuk te pleeg, word die Seun van die mens finaal oorgelewer in die hande van sondaars. Word hy finaal verraai met 'n gemaakte vriendelike soen. Verskriklik, hè? Voor ons sien ons daardie prentjie. Hoe laag het die mens tog nie gedaal nie. Hoe diep het die mensdom nie geval nie. So diep dat hy sy eie verlosser uitverkoop. Maar broeder en suster, let ook daarop hoe meesterlik hanteer Jesus hierdie verfoeilike oomblik. Die oomblik van skande en smaad word 'n oomblik waar Jesus se koningskap in hierdie donker skyn. Rustig vra hy vir hulle: "Wie soek julle?" Vir Jesus van Nazareth, sê hulle. "Dit is ek," antwoord hy. En op daai oomblik, dit lees ons in Johannes 18, as hy dit sê, het hierdie gewapende boewe teruggeduins en op die grond geval. Hoe ironies, hoe pateties. Broeder en suster, so lyk die mens wat vir God wil aanval. Kom ons raak vanoggend saam stil. En dan staan ons saam stil by hierdie oomblik van lyding. Want hierdie verraad van Judas is die begin van die middelaar se finale offer vir sondaars se verlossing. En as ons hierdie saak bestudeer, kyk ons basies na 3 hoofsake wat baie mooi na vore kom. In die eerste plek fokus ons 'n bietjie in op die verraaier. Dan kyk ons in die tweede plek na die middelaar. En dan sluit ons af om te kyk hoe lyk die uitkoms van hierdie verskriklike ontmoeting. Kom ons begin dan deur te kyk na Judas die verraaier. Judas verskyn hier in die maanlig in Getsemane. Hy is eintlik 'n uitstalling van die in sonde gevalle mens. Die handboek voorbeeld van die mens. Die boosheid van die ganse mensdom vertoon eintlik in hierdie oomblikke sy hoogtepunt, daai soen, die draaipunt oomblik, wat dit wil laat voorkom, asof die sonde nou finaal oorgeneem het. Daai oomblik van verraad, waar die atmosfeer geskep word, die beeld geskep word, dat die sonde en die akeligheid van die mens eintlik iets alomteenwoordig geword het. Hierdie is die uur van die mag van die bose, die heerskappy van die magte van die duisternis. So kom ons let nou op die eintlik perfekte kombinasie van die verskillende forme van sondes wat in hierdie gebeure gelyktydig manifesteer. In die eerste plek let ons op die boosaardigheid en die woede en die vyandskap van die samesweerders. Hulle vertoon hulle haat teenoor Jesus. Die priesters en die skrifgeleerdes en die oudstes het eintlik lank al hierdie inhegtenisname, hierdie oomblik, fyn beplan. Hulle was opgesweep en opgewerk. Nou, mens kan dan dink met wie jy hier te doen, hierdie groep mense, ne? As jy dink, Jesus se wonderwerke, sy genesings, dit sê niks vir hulle nie. Om die waarheid te sê, hulle agenda is dat die dinge wat die Here Jesus gedoen het, hulle eintlik in 'n vreeslike verleentheid begin stel het. Vooral die slag toe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Daai oomblik het gemaak dat Jesus hulle groot opponent begin het, begin beskou as hulle opponent beskou het. Want hulle het die lig gehaat, want hulle het die Satan, die duisternis in hulle harte vertroetel en hulle egos het oorgeneem. Daai bose woedendheid wat uit die hart kom van die selfgerigte mens, wat nie meer iets van die goeie en die lig kan raak sien nie. Verder is dit opmerklik wat 'n uiters vreemde, onheilige alliansie hierdie klomp skurke was. Die Joodse raad span saam met die, kan jy dit glo, met die Romeinse owerheid, wat ons hier voor ons sien in hierdie nag, is staat en kerk, wat saam optrek teen God se seun. En dit word nogal genoem, selfs die hoë priester, sy eie slaaf, is daar. Hierdie is 'n saamgeflanste bende, met een groot gemeenskaplike vyand, wat ongewapen is. Die skandelike ontrouheid en valsheid is verder iets wat in hierdie oomblikke vir ons duidelik is. Daai absolute skynheiligheid van Judas self, dit, broeders en susters, straal natuurlik in hierdie geskiedenis uit. Dink net daaraan, hè? Hierdie diep hartseer en lyding wat Jesus beleef as hy sien hoe een van sy eie leerlinge wat 3 jaar saam met hom geleef en als gesien het, dat een van hulle teen hom draai. En hoe hy geld vat om sy eie meester uit te verkoop. Kan u dink, wat 'n verskriklike vernedering is dit nie vir Jesus, dat iemand dit doen vir daai paar sent nie. Nou lees ons die aanvallers reageer uiteindelik op hierdie kus van Judas. Ag, hulle is toch so lafhartig. Kom, ons vang hom in die nag. Daar waar die gewone mense hulle nie kan sien of hulle nie kan keer nie. Jy moet mooi verstaan, hulle weet hy is onskuldig, maar hulle druk die aanval deur so geheimsinnig in die nag, want daai haat binne in hulle dryf hulle. Hulle weet dat Jesus, soos hy vir hulle daar sê, vrede gepreek het in die tempel voor hulle altyd openbloot. Hulle weet al daai goed. Nou wonder mense as jy hier lees, waarvoor dan die wapens? Wat maak dit hulle onder die indruk is dat hulle gaan wapens nodig hê? En dan die volgende verskriklike ding wat ons lees in hierdie oomblikke is dat sy vreesbevange disippels ook nog hom alleen los tussen al hierdie booswigte en vlug weghardloop. Nogal snaaks, ne? As een mens hierdie deel net sit en lees, dan sit asof jy vir 'n oomblik of twee hierdie disippels wat so weghardloop amper wil oorsien vir hulle swak loyaliteit. Miskien in die agterkop omdat ons dalk in daai oomblikke dieselfde sou doen. Maar dit was sonde. Hulle kon nie saam met hom waak toe hy gebid het nie, en hulle het nie by hom gestaan toe hy bedreig is nie. En dis seker amper 'n sinnetjie met van die hartseerste woorde wat ons in die Bybel lees. Daar staan, en hulle het hom in die steek gelaat. Is asof mens vir 'n paar oomblikke nie verder wil lees nie. Kom ons kyk bietjie na die ander kant, in die tweede plek. Jesus, die middelaar. Nou, broeder en suster, ons almal weet, moeilike tye wys eintlik wie 'n mens regtig is. Jesus se glorie raak in hierdie donker geskiedenis al hoe duideliker. Sy waardigheid troon eintlik in hierdie woorde bo sy aanvallers uit. Daai kalmte wat uitstraal, wat die leser selfs aanvoel wanneer Jesus hulle aanspreek. Nou, ons het gelees net kort tevore, het hy nog in gebed met trane en sweet geworstel. En hier voel jy somme aan, nou is sy gees rustig. Hy tree op met krag en met berusting wat hy nou net by sy vader gevind het. En hy ontmoet sy vyande met helderheid van uitsig en met 'n vasberade dapperheid en insig. As jy so lees, dan val dit die leser op, dat Jesus hier gereed is. Sonder om te kla, lê hy homself neer op die pad wat vir hom berei is en wat vir hom bestem is. Met ander woorde, hy identifiseer homself aan die hoofpriester se handlangers. Hy sê wie hy is. Hy bied geen weerstand nie. En hy verbied dit selfs wanneer Petrus gewelddadig wil raak. En dit is so. Mens kan nie dit miskyk nie. Hierdie meesterlike optrede verskil van vorige geleenthede waar Jesus ook bedreig is. Voorheen het hy byvoorbeeld sy opponente vandag net vermy of uit hulle lokvalle uit ontsnap. En ons verstaan dit, dat sy reaksie hier heeltemal anders en rustig is. Want hy self, weet ons het voorheen gesê, niemand neem my lewe van my weg nie, ek lê dit self neer. En ons lees en ons sien voor ons hoe dit precies gebeur. Selfs in hierdie omstandighede genees hy nog die beseerde oor van Malchus, die bediende van die hoëpriester. In hierdie oomblikke doen hy sy laaste wonderwerk hier op aarde, hier in die donker, in die tuin van Getsemane. Ag broeder en suster, hoe anders is hy toch nie, as almal wat hom hier omring nie. Jesus se optrede hier wys duidelik dat hy perfek die wil van sy vader doen. Dat hy perfek die skrifte en al die beloftes van die skrifte kom waar maak. Hy wys so mooi dat hy nie 'n gewone mens is nie. Hier sien ons, hy is God se seun. Sondaar mense, 'n sondaar mens, sou hier toch totaal anders opgetree het, nie Jesus nie. Mens wil hierdie deel eintlik oor en oor lees, net om daai belewenis te begin ervaar van hierdie meesterlike optrede. Sy eie posisie is heeltemal anders. Nou, wanneer hy Getsemane onder hierdie begeleiding verlaat, nou betree hy die weg na sy finale offerande. En dis waarmee ons gaan afsluit. Hierdie offer vir ons verlosser, vir ons verlossing. Nou, broeder en suster, Jesus sy hele lewe op aarde was hy middelaar gewees. Die laaste deel van hierdie geskiedenis beskryf vir ons hoe dat hierdie middelaarskap van hierdie hoofstuk af versnel en intensificeer word. Sy rol as Messias word nou oomblik vir oomblik duideliker. Waaroor gaan alles wat ons hier lees? Dit gaan oor die feit dat hy gekom het om Messias te wees. Elke ding wat voor ons oë afspeel, wys vir ons, hy is hier om te offer. So, as hy Getsemane nou achterlaat, is dit eindelijk die begin van die einde. Sy merkwaardige toewijding aan hierdie taak is nou al duideliker en so opvallend. Hy weet precies wat voorlê en hy is voorbereid daarvoor. Dis die beker wat nie by hom verby kan gaan nie. En dit omdat hy hier tree vir tree in ons plek inbeweeg. Hy word hier vir al van hierdie oomblikke af behandel asof hy ons is. Asof hy 'n skuldige oortreder is. Hy deel die skande en die verdoemenis van die krimineel wat hy word. En hy word by die oortreders gereken. Onverdiende lyding, spot en vernedering wag nou in die oortreffende trap. Van hieraf begin Jesus homself voorberei vir die dood. Ons sien die lam wat uit Getsemane uitgelei word ter slagting. Hy is gebind. Hy is op pad na die altaar toe. Hy gaan die sonde van die wêreld dra en die prys daarvoor betaal. Want daar's geen ander een wat dit kan doen nie. Jesus weet dit. Hy is die man van smarte. Hier met sy verraad het dit alles nou begin werklikheid word. So, broeder en suster, ons moet saam vanoggend ons preek afsluit. Elkeen moet vanoggend onsself sien waar ek uit Getsemane uitgelei word. Want dis wat ek verdien. Laat ons dit nooit vergeet nie. Hierdie offer van hom roep elkeen van ons op. Kyk na hom. En doen dit in dankbare vertroue. Daai wat jy nou sien, is jou pad na verlossing. Moenie geflous word wanneer die wêreld jou vriendelik groet nie. Daar is nie redding te vind nie. Wanneer die wêreld so mooi met jou werk, moet jy weet, in hierdie lydingsoomblikke van ons Here Jesus, dis vals, dis agterbaks. Dit het jou ondergang ten doel. Pas op daarvoor. Vir die Here se kerk is die verraad van Jesus 'n verskriklike oomblik. Dit leer ons die slinksheid van die bose. Maar God dank, daar is vir ons ook, broeder en suster, vanoggend 'n ander oomblik. 'N groter oomblik wat wag. En dis daardie dag, daardie oomblik waarna ons so uitsien, wanneer ons hom as ons verlosser weer sal sien. En dan, broeder en suster, sal dit vir almal duidelik wees wie hy is. Dit sal nie nodig wees vir hom om te sê, ek is Jesus van Nazareth nie. Want op daardie oomblik sal die magte, die bose magte, hom nie soos 'n misdadiger wegneem nie. Dis 'n volledige ander oomblik waarop ons wag. Hy sal as oorwinnaar absoluut triomferend verskyn. En dit, broeder en suster, sal die finale toneel van die eeuwe wees. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, dankie dat U ons deur U woord, deur die dieptes van die donker van hierdie lewe lei. Dankie dat U ons deur U woord ook na die lig en die oorwinning vat. So weet ons, getuig ons doop vir ons, dat ons saam met Christus deur die doop in die dood gaan, om weer nuut op te staan en saam met U vir ewig te lewe. Wil U ons dan vergesel in hierdie lydingstyd, sodat ons ons ware plek voor U troon sal verstaan en sal belewe. Lei ons in hierdie dag 'n pragtige rusdag uit U hand. Om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou geleentheid gee vir die insameling van die liefdegawes en ons eindig dan ons erediens met die laaste psalm, ons dankpsalm, skrifbreiming 2:4 vers 1, 2 en 3. verhef jy hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.